Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Nga lajmet që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Forumi i investimeve të odave ekonomike të Ballkanit Perëndimor është mjaft i rëndësishëm, thon ekspertët. Australia kërkon përfshirje të më tepër vendeve evropiane në sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik. Kryeministri Malajzisë thotë se nuk do të paraqesë dorëheqje. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Hungaria i ka kundërshtuar kritikat e ministrit të jashtëm francezë Laurent Fabius për mënyrën se si Budapesti e menaxhon tranzicionin e mira imigrantëve në Gjermani dhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Ministri i jashtëm i Hungarisë Peter Szijjártó në një deklaratë mbrëmë vonë tha se në vend të goditjes dhe vlerësimeve të pabaza, dikush do të duhej të koncentrohej në gjetjen e zgjidhjeve të përbashkëta për Evropën. Këto komente u bën pasi ministri francez tha se bariera me tela gjembor, që aktualisht Hungaria e ka përfunduar për gjatë kufirit me Serbinë, nuk i respekton vlerat e përbashkëta evropiane. Hungaria është kritikuar për shkak të përpjekjeve të saj për ndalin e mira imigrantve dhe refugjatve nga Siria, Afganistani dhe Afrika Veriore që hynë nga Serbia në Hungari. Australia ka kërkuar që më tepër vende evropiane të marrin pjesë në sulmet ajrore kundër grupit militant të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak, në përpjekje për të ndihmuar që të përfundojë kriza e refugjatëve në Evropë. Ministrja e jashtme e Australisë, Julie Bishop, tha se militantët e ISIS kryesisht janë përgjegjës për largimin e miliona njerëzve nga shtëpitë e tyre në Irak dhe Siri dhe qindra mijëra njerëzve që kërkojnë strehim në Evropë. Më tutje mbrëmvonë në Sydney, ajo ka theksuar se më tepër se 40% e njerëzve që aktualisht të synojnë azil në Evropë janë nga Siria, dhe neve na duhet front unik për të shkaktuar disfat organizatës terroriste që po i detyron të zhvendosen kaq shumë njerëz. Ministria Bishop ka theksuar se afro 60 shtete po e ndihmojnë në ndonjë mënyrë koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, por shumica prej tyre nuk janë të përfshira në sulme ajrore. Si pasaj, evropianët duhet të involvohen në koalicionin për sulme ajrore dhe përpjeket në Siri dhe Irak. Vlerësohet se afro 320.000 imigrantë deri tash kanë hyrë në Evropë. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i ka ndërmarrë 22 sulme ajrore kundër caqeve të grupit militant të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Gjatë një dite ka njoftuar mbrëmë task force e përbashkët e kombinuar. Në shënjestër të sulmeve në Irak ishin anijet, sistemi artillerik, makinat e blinduara, njësitë të teknike dhe ndërtesat e militantëve të Shtetit Islamik. Në Siri nga sulmet ajrore janë shkatruar bunkeret, një sistem i mbrojtjes artillerike dhe pajisje të tjera ushtarake thuhet në njoftim. Kryeministri Malajzisë Najib Razak ka kërkuar unitet në këtë vend derisa ballafaqohet me kërkesat e 10 mijëra demonstruesve për dorëheqjen e tij, për shkak të një skandale financiar ku ai është i dyshuar se i ka depozituar afro 700 milion dollar amerikan në gjirollogaritë e tij private bankare. Mbrëm, gjatë një fjalimi televiziv, zoti Najib ka refuzuar kërkesat për dorëheqje. Në protestat ku është kërkuar dorëheqja e tij, ka marrë pjesë edhe ish kryeministri Matahit Mohamad. Kryeministri Najib tha se qindra miliona dollar në gjirollogaritë e tij private ishin donacione nga burime të paemëruara në lindjen e mesme. Ai e ka shkarkuar prokurorin e përgjithshëm që ka zhvilluar hetime për këtë rast. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet dialogu Kosovë-Serbi. Nga cili kënd vështrim sot të shikohet kjo çështje, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore ka vënë pas arritjes së 4 marrëveshjeve para një jave mes Beogradit dhe Prishtinës, Bashkimi Evropian do të vëzhgojë me kujdes se si do të zbatohen ato, paralelisht duke përgatitur edhe hapje të temave të tjera. Gazeta vënë pas se Serbia pritet që si shpërblim nëse konfirmohet përparimin në zbatim të këtyre marrëveshjeve, përfitoj hapjen e kapitujve të parë në procesin e negociatave të antarësimit. Por, e përditshmja koaditore ka vënë re se jehona e marrëveshjeve të arritura të martën javës shkuar më pak u është dëgjuar në Bruksel. Për shkak se në njërën anë institucionet e Bashkimit Evropian janë në pushim vjetor dhe në anën tjetër BE-ja është duke u përballur me sfida shumë më të rëndësishme dhe më të rënda për të sesa që janë raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Gazeta ka vënë pas se fokusi mbi Ballkanin ishte në vijë në samitin e procesit të Berlinit, madje në Bruksel thonë se ishte pikërisht zhvillimi i këtij samiti ai i cili siguroi arritjen e marrëveshjeve sepse të dyja palët donin që atje të shkonin me diçka konkrete para kancelarës Merkel dhe kancelarit të Austrisë Freiman si dhe të tjerëve. Atje pati tri palë të cilat ishin në pozicë të dëgjonin përgëzime për arritjen e këtyre marrëveshjeve nga Prishtina dhe Beogradi, e që ishte përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Mogherini për suksesin e ndërmjetësimit të saj, kryeministrit Mustafa dhe kryeministrit të Serbisë Vučić. Patmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime për reforme në administratën shtetërore. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
E përditshmja Kosova sot, Fatmir, ka vënë pas se vendin nuk do duhej të kishte probleme me administratën publike, as me sundimin e ligjit, kur kjet parasysh se sa donacione miliardë që janë dhënë nga Evropa, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera për ndërtim kapacitetesh. Shumë para janë derdhur në emër të demokracisë dhe forcimit të ligjit, por sot Kosova jo vetëm që është vendi më i varfër në Evropë, por edhe me sundimin më të dobët të ligjit dhe me demokraci po ashtu të dobët. Gazeta thekson se në emër të reformave u fithen qindra miliona euro e kapacitetet nuk u ndërtuan, por u shturën nga ky pushteti pa përgjithshëm. Në administratë, drejtësi, arsime, kudo tjetër, sot ka të funësuar njerëz me lidhje nepotike, familjare, militant partive, ndërsa parat u morën për të ndërtuar shërbime profesionale, cilësore e të pavarura. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për fokus rritjen e tatimit mbi vlerën e shtuar. Gazeta ka vënë pas se ndryshimet e këtij ligji nga 16% në 18% për produktet bazike dhe rritje të TVSH-s nga 16 deri në 18% për produktet tjera që fillojnë të zbatohet nga nesër, obligon bizneset që të bëjnë ndryshime teknike në pajiset fiskale. Administrata tatimore e Kosovës, sipas zërit, ka kërkuar nga bizneset që të bëjnë rregullimet e nevojshme të programit të tyre dhe të vendosin norma të reja në pajiset elektronike fiskale. E për këtë ndryshim, bizneset duhet paguajnë një shumë të mjeteve materiale te kompanitë licencuara të arkave fiskale. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe vetëpronar të disa bizneseve ankohen për këtë